šobrīd vienkārši ņemot vērā tos visus apstākļus, kas ir bijuši iepriekš, arī virsklīgi ir vērsties pie atbildīgajām ministrijām saistībā ar savlaicīgu čempionātu sākšanu, kā arī nu, savu federāciju ir sniegt iekšā priekšlikumu, tāpēc nu, mums šobrīd ir diezgan, mums ir jāpauš izbrīns par tiem paziņojumiem, ka šobrīd federācijas neiesaistās šo jautājumu risināšanā un nenāk ar investīvu, kā tas šodien ir norādīts atsevišķos Twitter paziņojumos. Tāpēc man droši vien, ka mēs esam nu, spiest šobrīd skatīties, kādas ir citas variants un kādas ir alternatīvas, un šobrīd mēs esam arī izskatām iespēju par Latvijas čempionāta uzsākšanu un pirmo kārtu spēļu aizvadīšanu ne Latvijā. Ja, tas varētu būt kāda no kaimiņu valstīm, vai tā varētu būt Igaunija, vai tā būtu Lietuva. Mēs šobrīd arī par šo iespēju esam informējuši un griezušies arī federācijā, tā kā droši vien, ka tuvākajā laikā pārunāsim detalizētāk, jā, kas kā tas būtu iespējams realizējums un kas varētu būt nu, tie darbi, kas būtu jādara šajā virzienā.